Қалампырдан кепрамыз. Франция президенті Эммануэль Макрон Париждің Рамбуе құдудыда полициячының өлдірілші ислами терроризмінің намайыш сұфатыда бақолады. Стефани Рамбуе комиссарлығы дешілеген бұтуын халқ оның тарафыда, полиция тарафыда. Біз ислами терроризмге қаршы күрашта хеч қачан тәсілім болмаймыз деп езген Макрон өзінің твиттердегі сахифасыда. Малым қанышы воқия жоғы келген хүкумат рахбары Джан Кастекс, қотсан вахшилік ва қорқақлық хүчімі деп тарафлап, бұны теракт екенлігін айтты. Қотелік бойынша тергеу Милли аксил террор прокуратурасы томонан көріп чықылып, іш Ивелин департаментінің тергеу органлары томонан өткен Өз набатыры елі де Франция ментақас рахбары Валерий Песресі содыр болген вақыларының бірнешті версиялары, жүмледен теракт версиясы қам көріп чықылы өткенінің айтты. Құқ бұзарларының ісмі халі елон қылымаген, полициядегі манба оның Тунис фқорасы екелігін айтмақты. Ө Францияға 2009-шы елді келген. Мавзу 100 астан батафсыл малымат қалампұрус сайтыда.